Ny filazantsara araka ny jaona. Jaona toko voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina dia tsy nandray azy. Nisy lehilahy nirain'Andriamanitra, Jaona no anarany. Tonga mba ho vavolombelo hanambara ny mazava izy, mba hinoan'ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga mba ho vavolombelo hanambara ny mazava ihany izy. Ny teny no tena mazava izay mahazava ny olona rehetra. Tonga eto amin'izao tontolo izao izy. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy dia tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina teto amintsika, ary hitanay ny voninahiny. Dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Vavolombelona nanambara azy Jaona ka niantso hoe:
izy lay nolazaiko hoe izay avy ao arianako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy.
Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana miampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-tratrany iray, izy no nanambara azy. Izao no fanambarana nataon'i Jaona raha naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema hankany amin'ny Jiosy mba hantany azy hoe:
iza moa ianao?
Ary nilaza marina izy fa tsy nandahy, ary hoy ny filazana:
tsy izao no Kristy.
Ary nanontany azy izy ireo hoe:
ahoana ary, Elia va ianao?
Dia hoy izy:
tsy izy aho.
Ilay mpaminany va ianao?
Fa hoy izy hoe:
tsia.
Dia hoy ireo taminy:
iza ary ianao? Mba hitondranay valo no hany amin'izay naniraka anay. Lazainao hoy iza moa ny tenanao?
Dia hoy izy:
izaho dia feon'ny miantso mafy any an-tany efitra hoe ataovy mahintsy ny lalan'ny tompo arak'izay nolazainy Isaia mpaminany.
Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo, dia nanontany an'i Jaona indray ireo hoe:
nahoana ary ianao no manao batisa raha tsy ianao no Kristy na Elia na ilay mpaminany?
Namaly azy ireo Jaona hoe:
izaho dia manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy iray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy ao aorinako, ary tsy miendrika amany fehikapany akory aho.
Izany zavatra izany dia tany Betania any an-dafin'ny Jordana izay nanaovany Jaona batisa. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jaona ka hoy izy:
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Izy lay nozazaiko hoe misy lehilahy tonga avy ao aorinako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy, ary tsy nahalala azy aho. Fa mba anehoana azy amin'ny Israely dia izany no niaviko manao batisa amin'ny rano.
Ary Jaona no vavolombelona nanambara hoe:
izaho dia nahita ny fananidina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny, ary tsy nahalala azy aho. Fa izay naniraka ahy anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao hidinany fanahy sy toerany dia izy ny mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka mijoro vavolombelona fa izy no zanak'Andriamanitra.
Noho ny ampitsoniny i Jaona dia mbola teo ihany niaraka tamin'ny mpianany roa lahy. Ary nahitan'i Jesosy nitsangatsangana izy ka niteny hoe:
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra.
Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Noho nitodika Jesosy ka nahita azy ireo manaraka dia niteny taminy hoe:
inona no tadiavinareo?
Ary hoy izy roa lahy taminy:
Rabi.
Izany hoe mpampianatro.
Aiza anao no mitoetra?
De hoy izy taminy.
Avy fa ho hitanareo.
Dia nandeha izy ireo ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ho ora fahafolo tamin'izay. I Andre, rahalany Simona Petera no iray tamin'izy ireo lahy izay nanireny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Ary izy no nahitany Simona rahalany aloha dia hoy izy taminy:
efa nahitany Mesia,
izany hoe ny Kristy zahay. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Noho ny mpanjina azy Jesosy dia niteny hoe:
ianao no Simona zanak'i Jaona, ianao dia antsoinako hoe Kefasy,
izany hoe Petera. Noho ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy, ary nahitan'i Filipo izy ka niteny taminy hoe:
manaraha.
Ary Filipo dia avy any Betsaida, tananan'i Andre sy Petera. I Filipo kosa raha nahitany Natanaela dia niteny taminy hoe:
efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sady nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta.
Ary hoy Natanaela taminy:
moa mba mizava tsoa toy izany va avy any Nazareta?
Dia hoy Filipo taminy:
andeha izaho.
Noho ny nahitany Natanaela nanatona azy Jesosy dia nilaza ny momba azy hoe:
indro ny tena Israelita tsy misy fitaka.
Hoy Natanaela taminy:
ahoana no hahafantaranao ahy?
Dia namaly azy Jesosy hoe:
talohan'ny antsony Filipo anao dia efa hitako teo ambany aviavy ianao.
Dia hoy Natanaela:
Rabio, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan' Israely.
Hoy ny navalin' Jesosy azy hoe:
moa ny nilazako taminao va fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao? Ahita zavatra lehibe noho izany ianao.
Ary hoy koa izy taminy:
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona.
Jaona toko faharoa. Tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady taokany any Galilia, ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nasaina ho amin'izany fampakaram-bady izany. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy:
tsy manana divay izy.
Hoy Jesosy taminy:
ravehivavy, moa mifaninona akory izaho sy ianao? Tsy mbola tonga ny fotoanandroko.
Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo:
atao izay asainy ataonareo.
Ary nisy siny vato enina mahalany rano indro na intelo famarana avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'i Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy:
fenoy rano ny siny.
Dia nofenoiny hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy:
tovozy amin'izao ka ento ho amin'ny mpandahatra ny fanasana.
Dia noentiny izany. Noho ny nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nalala izay niaviany, fa ny mpanompo izay nanovony rano ihany no nalala izany. Dia niantso ny mpapakatra izy ka niteny taminy hoe:
araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara aloha no arosony, fa rehefa mitady ho mamy ny olona dia izay vao ny ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny.
Izany no nataon'i Jesosy taokany any Galilia ho voalohampamantarana, nasehony ny voninainy ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina nankany Kapernaoma Jesosy sy ny reniny ary ny rahalahiny mba ny mpianany, nefa tsy dia nitoetra ela tany izy ireo. Noho ny akaiky ny Paska any Jiosy dia niakatra tany Jerosalema Jesosy, ary hitany nipetraka tao amin'ny tempoly ireo mpivarotra omby sy ondry ary voromailala, tao koa ireo mpanakalo vola. Dia nanao kotopiko fe izy ka nandroaka azy rehetra hiala tao amin'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary naparitany ny volan'ny mpanakalo vola sady nazerany ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny mpivarotra ny voromailala:
ento mivoaka any ireto zavatra ireto, aza taonareo trano fivarotana ny tranony raiko.
Ary tsaro ny mpianany fa voasoratra hoe:
ny firehetako ny amin'ny tranonao no haharitra ainahy.
Fa hoy ny Jiosy taminy:
inona ny famantarana asehonao aminay no manao izao zavatra izao ianao.
Jesosy namaly azy ireo hoe,
raha vao ity tempoly ity fa ao anatin'ny ateloana dia atsangako indray.
Nefa hoy ny Jiosy,
nandritra ny 60 taona no efa nananganana ity tempoly ity, koa ianao va atsangana azy amin'ny ateloana?
Ny tenany anefa no tempoly no lazainy, koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroany mpianany fa efa nilaza izany izy, ary ninony soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy ireo. No ny tao Jerosalema Jesosy tamin'ny Paska, izany hoe tamin'ny andro firavoravoany, dia maro no nino ny anarany raha nahita ny famantarana izay nataony. Nefa Jesosy tsy natoky azy satria fantany avokoa ny olona rehetra, ary tsy nitady olona hanambara olona izy fa ny tenany no nahalala izay tao am-pon'ny olona.
Jaona toko fahatelo.
Nisy fariseo iray antsoina hoe Nikodemosy, mpanapaka teo amin'i Jiosy. Nankao amin'i Jesosy izy no nialina ka niteny taminy hoe,
Rabio, fantatra efa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy.
Hoy ny navalin'i Jesosy azy hoe,
lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra.
Hoy Nikodemosy taminy,
ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny ankibon'ny reniny indray va izy ka ateraka?
Hoy Jesosy hoe,
lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraka ny nofo dia nofo, ary izay ateriky ny fanahy dia fanahy. Azagaga noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra dia mitsoka any amin'izay tiny, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiavinina izay alehany. Dia tahaka izany koa izay rehetra ateriky ny fanahy.
Ary hoy Nikodemosy,
atao ahoana no ahatanteraka izany zavatra izany?
Hoy Jesosy namaly azy,
ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay. Nefa ny fanambaranay tsy raisinareo, raha ny zavatra ity an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inonareo. Ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an-tany efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao Andriamanitra mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao no fitsarana, tonga eto amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava. Fandrao hita miariary ny asany, fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany, satria atao amin'Andriamanitra izany.
Taorianan'izany dia tonga tany amin'ny tany Jodia Jesosy sy ny mpianany, ary niara-ny toetra tamin'ny tao izy sady nanao batisa. Ary Jaona koa dia nanao batisa tao Ainona akaiky ny Salehima, satria be rano tao, dia nankany ny olona ka nataony batisa, satria tsy mbola natao tao hatrany maiziny Jaona. Ary nisy nifandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny Jiosy iray ny amin'ny fanadiovana. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nilaza taminy hoe,
Rabi ô, ilay tany aminao tany an-dafin'ny Jordana izay nambaranao indro manao batisa izy, ary ny olona rehetra dia manatona azy.
Dia hoy Jaona hoe,
tsy misy olona mahay mandray na inona na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ianareo ny vavolombeloko, fa hoy aho tsy izao ny Kristy fa nyrahina hialoha azy aho, izay manana ny ampakarina ho mpapakatra fa ny sakaizan'ny papakatra izay mitsangana sy miaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny papakatra ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa dia tsy maintsy miena. Izay avy any ambony dia ambonin'ny rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, koa ny momba ny etỳ an-tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra, koa izay hitany sy ireny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia manisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra. Fa izay nirahin'Andriamanitra dia milaza ny teniny, satria tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray tian'ny zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Izay mino zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino zanaka kosa dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy.
Jaona toko fahaefatra. Tamin'izay rehefa fantatr' Jesosy fa ny fariseo efa nare hoe Jesosy mahazo mpianatra maro sy nanao batisa be noho i Jaona, kanefa tsy Jesosy tena no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodisy ka nankany Galilia indray, ary tsy maintsy namakivaky an'i Samaria izy. Tonga tao an-tanàna iray any Samaria izay atao hoe Sikara Jesosy. Izy io dia akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fantsakan'i Jakoba koa satria sasatra tamina lehan'i Jesosy dia nipetraka teo am-pantsakany rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy samaritanina iray avy hantsaka rano, dia hoy Jesosy taminy:
omeo aho hosotroko.
Fa efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina ny mpianany. Fa hoy ra vehivavy samaritanina taminy:
jiosy ianao, ka nahoana no mangataka amiko rano hosotrona nefa aho vehivavy samaritana?
Fa ny jiosy dia tsy manandraharaha amin'ny samaritanina, ary hoy Jesosy:
raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona.
Hoy ra vehivavy taminy:
tompo, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fantsakana, koa avy aiza no ahazonao izany rano velona izany? Ianao va lehibe noho i Jakoba razantsika izay nanome anay ity fantsakana ity, sady sy ny zanany mba amin'ny bibo no nisotro teto?
Fa Jesosy namaly azy hoe:
izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangetaheta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay, satria ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboka ho aminy ho fiainana mandrakizay.
Dia hoy ra vehivavy taminy:
tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy hangetaheta na aketo antsanka intsony.
Ary hoy Jesosy taminy:
andeha ary antsoy ny vadinao dia mankanesa ty.
Namaly azy ra vehivavy hoe:
tsy manambady aho.
Hoy Jesosy taminy:
marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany.
Hoy ra vehivavy taminy:
tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ny razanay dia nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, ianareo anefa dia milaza fa any Jerosalema ihany no tokony hivavahana.
Hoy Jesosy taminy:
raha vehivavy, minoa aho, fa avy ny andro ka tsy amin'n'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa dia mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena, fa avy ny fotoana sady tonga nykehitriny. Raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana.
Dia hoy ra vehivavy taminy:
fantatro fa ho avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy, koa rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra.
Hoy Jesosy taminy:
izaho izay miresaka aminao noho izy.
Tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga, satria vehivavy no niresahany, nefa tsy nisy nahateny hoe inona ny tadiavinao, na hoe nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandao ny siny ra vehivavy ka nankany an-tanàna ary nilaza tamin'ny olona hoe:
andeha isika iza lehilahy iray izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao angano Kristy?
Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Nandrita izany fotoana izany kosa dia niangavy azy ny mpianany hoe:
hano Rabi ô,
fa hoy Jesosy taminy:
izaho manakalina izay tsy fantatrareo.
Dia niresaka ny mpianatra hoe:
nisy olona nitondra zavatra hohaniny va re?
Hoy Jesosy taminy:
ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Moa tsy ianareo va no milaza hoe efa bolana ny sisa dia ho tonga ny fararano? Indro lazaiko aminareo, atopahazo ny masonareo ka jereo, fa efa masaka sahady ho amin'ny fijinjana ny eny an-tsaha. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe: mamafy ny iray, mijinja kosa ny iray. Izaho naniraka anareo hijinja izay tsy nisasara anareo, olon-kafa noho ny sasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany.
Maro ny samaritanina avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy, no nifilazan-dravehivavy izay nanambara hoe: nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Rehefa nanatona azy ny samaritanina dia nangataka azy hitoetra tao aminy, koa nitoetra tao 2 andro izy. Ary maro koa ny nino no niteniny ka nilaza tamin'ny ravehivavy hoe:
tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao.
Rehefa afaka ny 2 andro dia niala tao Jesosy ka nankany Galilia. Fa Jesosy tena no nanambara fa tsy misy mpaminany homen-kaja ao amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilia izy dia nandray azy ny Galilianina satria fa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravona, fa mba niakatra tamin'ny andro firavoravona koa izy ireo. Ary tonga tany Kana any Galilia indray Jesosy dia tany amin'ilay nampodinin'ny rano ho divay nisy tandampa iray tany Kapernaoma izay nanana zanaka lahy narary. Rehefa nahare izy fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina ny aminy sy hanasitrana ny zanany izay efa ho faty. Dia hoy Jesosy taminy:
raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety hino mihitsy.
Hoy ilay tandapa taminy:
tompoko, midina re dia tsy mbola maty ny zanako.
Hoy Jesosy taminy:
andeha mody, velona ny zanakao.
Ary nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy raha lehilahy ka lasa nody? Noho ny nidina izy dia nitsena azy ireo mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary nanontany azy ny ora izay nahasitranany izy dia hoy ireo taminy:
omaly tamin'ny ora 7 no nialany tazo taminy.
Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nitenenan'i Jesosy taminy hoe: velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia.
Jaona 5.
Taorianan'izany dia nisy andro firavoravoan'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Any Jerosalema, eo akaiky ny vavahadin'ny ondry, dia misy faria izay antsoina amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5 izy io. Taony nandriny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny matihily izay miandry ny fietsehan'ny rano. Fa nisy anjely nidina tany amin'ny faria indraindray ka nampietsika ny rano. Koa izay niroboka voalohany rehefa nietsika ny rano dia sitrana, na inona na inona aretina nanjoa azy. Ary nisy lehilahy iray izay efa narary nandritra ny 8 taona teo. Raha nahita azy mandry teo Jesosy ka nahalala fa efa nahazo azy hatry ny ely izany dia hoy izy taminy:
te ho sitrana va ianao?
Dia namaly azy ilay marary hoe:
tompoko, rehefa etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androboka ahy ao amin'ny faria, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako.
Hoy Jesosy taminy:
mitsangana, batao ny fandrinanao ka mandeha any.
Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandrinany ary lasa nandeha sabata izay andro izay. Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana:
sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinanao ianao.
Fa ora lehilahy hoe:
ilay nanasitranay no niteny tamiko hoe batao ny fandrinanao ka mandehana.
Ary ireo dia nanontany azy hoe:
iza moa izany lehilahy izany izay niteny taminao hoe batao ny fandrinanao ka mandehana?
Fa ilay sitina dia tsy nahalala azy ary niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Taorianan'izany dia hitan'i Jesosy tao amin'ny tempoly raha lehilahy ary hoy izy taminy:
indro efa sitrana ianao, aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy nonony teo.
Dia lasa ara lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nanasitrana azy. Ary noho izany dia nanenjika an'i Jesosy ny Jiosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Dia hoy Jesosy hoe:
ny raiko miasa mandrakankehitriny ary izaho koa miasa.
Nefa vao mainka nitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho izy nandika ny sabata ihany fa nohony nilazany koa fa Andriamanitra ny rainy sady nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Hoy indray Jesosy tamin'izy ireo:
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona avy amin'ny fahefan'ny tenany afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Fa na inona inona no ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny zanaka mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tsaraina. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny fotoana ary tonga kehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho aminy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny anana fiainana ho aminy. Ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany, fa avy ny fotoana izay andrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony, dia hiala avy ao izy. Izay nanao ny tsara dia ho amin'ny fitsanganana mitondra amin'ny fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho amin'ny fitsanganana mitondra amin'ny fitsarana. Raha izaho dia tsy afaka manao na inona na inona avy amin'ny fahefan'ny tenako, araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka. Raha izaho no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy iray izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo dia nandefa hiraka tany amin'ny jaona, ary nanambarany marina momba izy. Fa tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona aho, fa milaza izany zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. I jaona dia jiro ny rehetra ka namirapiratra, ary sitrakareo ny faly vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izaho kosa manana fanambarana lehibe noho i jaona, satria ny asa nomeny ndray aho vitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara ny momba ahy fa ny rahany ray aho. Ary ny ray izay naniraka izy no nanambara ahy. Tsy mba renareo ny feony na hitanareo akory aza ny endriny, ary tsy mba mitoetra ao anatinareo ny teniny satria tsy mino izay ny rahy ny ianareo. Dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Kanefa tsy mety manatona ahy ianareo mba hanananareo fiainana, tsy mandray laza mamboninahitra avy amin'olona aho. Fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao amponareo. Izaho dia avy amin'ny anarany raiko nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenany dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo izay mifampitady voninahitra ahoana moa ny fino raha ny voninahitra avy amin'Andriamanitra tokana aza tsy mba tadiavinareo? Aza heverinareo fa izaho no hiampanganareo amin'ny ray. Misy ny mpiampanganareo dia i Mosesy izay hitokinareo. Fa raha mba nino an'i Mosesy ianareo dia ho nino ahy satria nanoratra nilaza ahy izy. Fa raha tsy mino izay nosoratany ianareo ataonareo ahoana ny finoreo teniko?
Jaona toko fahaenina. Taorinan'izany dia lasa Jesosy nitany ranomasiny Galilia dia ny ranomasiny Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao izy mba ny mpianany. Fa efa akaiky ny Paska, ilay andro firavoravoan'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masiny ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo:
aiza no hividianantsika mofo ho hoanin'ireo?
Nataony izany mba hiza hanotoetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa hataony. Dia namaly azy i Filipo hoe:
na dia mofo vidina amin'ny denaria 200 aza tsy ho ampy azy rehetra hananany kely avy.
Ny mpianany iray, i Andre, rahalany Simona Petera, dia nilaza taminy hoe:
misy zazalahy manana mofo varimbazaha 5 sy hazan-drano madinika 2 aty, fa ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao?
Fa hoy Jesosy:
asaivo mipetraka ny olona.
Ary nisy ahitra be teo, dia nipetraka ireo ka tokony ho 5,000 ny isan'ny lehilahy. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra izy dia nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana, ary ny hazan-drano koa dia arak'izay nilainy. Rehefa vokiny ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very.
Dia nangoniny ka nafeno harina 20 ny sombotsombony mofo varimbazaha 5 izay ambiny tsy lanin'ny mpihinana. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy:
ity tokoa noho ilay mpaminany izay tonga eto amin'izao tontolo izao.
Rehefa fantatr'i Jesosy fa efa ho avy ny olona hakazy ankeriny hataon'ny mpanjaka, dia lasa niala indray izy irery nankany an-tendrombohitra. Rehefa hariva ny andro, dia nidina ho eny amin'ny ranomasina ny mpianany. Niondrana an-tsambokely izy ireo dia nihita ny ranomasina nankany Kapernaoma. Efa maizina sady ny andro tamin'izay, nefa Jesosy tsy mbola tonga teny aminy. Ary nanonja be ny ranomasina fa mafy ny fifofofon'ny rivotra. Rehefa nivohy tokony ho 5,000 na 30 stadio izy ireo, dia nahitan'i Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina ary nanakaiky ny sambokely. Dia natahotra izy ireo, fa hoy Jesosy taminy:
izaho ihany ity, aza matahotra.
Dia ta handray azy ho eo an-tsambokely izy ireo, ary niaraka tamin'izay ny sambokely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany. Noho ny ampitson'iny, ny vahoaka izay nijanona teny ampitan'ny ranomasina dia nahita fa tsy nisy sambokely hafa teo afa-tsy iray ihany. Ary Jesosy tsy mba niara-niondrana tsambokely tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany nandeha. Kanefa nisy sambokely hafa avy tany Tiberiasy tonga teo akaiky n'ilay tany nihinanany ny mofo rehefa nisaotra ny tompo. Koa noho ny hitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany, dia niondrana tsambokely izy ireo ka nankany Kapernaoma mba hitady an'i Jesosy. Rehefa nahita azy teny ampitan'ny ranomasina izy ireo, dia niteny taminy hoe:
Rabi, oviana no tonga teto ianao?
Dia hoy Jesosy hoe:
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa azo ny anina mety ho levona, fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay homeny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase.
Dia hoy ireo taminy:
inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra?
Dia novaliany Jesosy hoe:
izao no asan'Andriamanitra, dia ninonareo izay nirahiny.
Dia hoy ireo taminy:
inona ary no famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinoanay anao? Inona moa no asa ataonao? Nirazantsika dia nihinana manana tany an-tany efitra, araka ny voasoratra hoe: mofo avy tany an-danitra no nomeny azy ho haniny.
Dia hoy Jesosy taminy:
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao.
Dia hoy ireo taminy:
Tompo, eo anay mandrakarivo izany mofo izany.
Hoy Jesosy taminy:
izaho no mofonaina, izay manatona tsy mba honoana ary izay mino ahy dia tsy mba hangetaheta intsony. efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy mino. Izay rehetra omenin'ny raiko ahy no anatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy ireny. Fa izao ny sitrapon'ny raiko dia ny hahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany.
Dia ny monimonina tamin'i Jesosy ny Jiosy satria izy nilaza hoe:
izao no mofo izay nidina avy tany an-danitra.
Dia hoy ireo:
tsy ilay ova any Jesosy zanak'i Josefa izay hifantatsika ny ray aman-dreniny? Koa ahoana indray no ilazany ankehitriny hoe izaho ilay nidina avy tany an-danitra?
Fa hoy Jesosy hoe:
aza monimonina ianareo, tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ahy, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe: ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra, izay rehetra mandreka mianatra amin'ny ray no manatona ahy, nefa tsy nisy nahita ny ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy no nahita ny ray. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izaho no mofonaina. Ny razanareo dia nihinana ny mana tany an-tany efitra nefa maty ihany. Inty kosa dia mofo midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko mba ho fiainan'izao tontolo izao.
Dia nifanditra ny Jiosy ka niteny hoe:
hataon'le io ahoana ireny fanomeny nofony hohanintsika?
Fa hoy Jesosy taminy:
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ho amiko, ary izaho kosa ao aminy. Tahaka ny nanirahan'ny ray velona ahy, ary izaho koa velona amin'ny alalan'ny ray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amin'ny alalako. Ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay.
Izany teny izany no nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy. Maro tamin'ny mpianany izay nandre azy no niteny hoe:
sarotra izany teny izany, iza no afaka hiaino izany?
Ary fantatr'i Jesosy tao am-pony fa nimonimonany amin'izany ny mpianany, koa hoy izy tamin'izy ireo:
mahatafitohina anareo va izany? Mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo dia tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana, kanefa misy tsy mino ny sasany aminareo.
Fantatr'i Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy, ary hoy izy:
izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy nomeny ray azy izany.
Hatramin'io dia maro tamin'ny mpianany no nihemitra ka tsy niara-nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 20 lahy:
ianareo koa va mba te hiala?
Hoy Simona Petera taminy hoe:
Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay, ary mino izay ka mahalala fa ianao n'ilay masin'Andriamanitra.
Jesosy namaly azy hoe:
tsy izaho va no nifidy anareo 20 lahy? Nefa ny ray aminareo aza dia devoly.
Fa nilaza ny Jodasy, zanak'i Simona Iskariota izy tamin'io. Izy io no ilay efa hamadika azy, nefa isan'ny 20 lahy. Jaona 7. Taorinan'izay dia nitety tany Galilea Jesosy, fa tsy te hitety an'i Jodia izy satria nitady hahafaty azy ny Jiosy. Efa akaiky moa ny any firavoravon'i Jiosy, dia nifety ny tranony ratsan-kazo, koa hoy ny rahalahiny taminy:
miala eto ianao ka mandehana ho an'i Jodia mba ho hita ny mpianatra ao koa ny asa izay ataonao. fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny takona nefa ny tenany dia mitady ho hita miariary. Raha manao izao zavatra izao ianao dia miseho amin'izao tontolo izao.
Fa na dia ny rahalany aza tsy nino azy dia hoy Jesosy taminy,
tsy mbola tonga ny fotoana androko fa ny fotoana anareo dia vonona lalandava. Tsy afaka mankahala anareo izao tontolo izao fa izaho no alany satria izaho milaza fa ratsy ny asany. Miakarany amin'ny andro firavoravona ianareo fa izaho tsy mbola hiakatra ho amin'n'ity andro firavoravona ity satria tsy mbola tonga ny fotoanandroko.
Rehefa avy nilaza ireo tenin'ireo taminy izy dia mbola nitoetra tany Galilia ihany. Rehefa lasa niakatra ho amin'ny andro firavoravona ny rahalainy dia niakatra koa izy, nefa tsy mba nisehoseho fa toa ny afinafina. Ary ny jiosy dia nitady azy tamin'ny andro firavoravona ka nyteny hoe,
aiza izy?
Ary nitakoritsika azy be ihany ny vahoaka, hoy ny sasany,
tsara fanahy izy.
Fa hoy kosa ny sasany,
tsia, fa mamitaka ny vahoaka izy.
Nefa tsy nisy sany resaka azy miariary noho ny fahatahorany ny jiosy. Rehefa nisasaka ny andro firavoravona dia niakatra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Gaga ny jiosy ka nyteny hoe,
ahoana no nahaizan'ilay tia ny soratra nefa tsy mba nianatra izy?
Dia hoy ny navalin'i Jesosy azy hoe,
tsy hahy ny fampianarako fa an'izay naniraka ahy. Raha misy olona tanao ny sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny amin'ny fahefan'ny tenako aho. Izay miteny amin'ny fahefan'ny tenany dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitry ny naniraka azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Tsy i Mosesy va no nanome anareo ny lalàna? Nefa tsy misy eo aminareo mankatòa ny lalàna. Nahoany ianareo no mitady hamono ahy?
Ary hoy ny vahoaka hoe,
manana demoni ianao, iza no mitady hamono anao?
Dia novalian'i Jesosy hoe,
asa iray lo ihany no nataoko dia gaga avokoa ianareo rehetra. Izao no nanomezan'i Mosesy ianareo ny famorana, tsy noho izy avy tamin'i Mosesy fa noho izy avy tamin'ny razana. Koa na amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany ianareo. Raha amin'ny sabata aza no amorana olona mba tsy hahafoana ny lalànan'i Mosesy dia ho tezitra amiko va ianareo? Satria nisy olona iray no sitraniko ny tenany manontolo tamin'ny sabata. Aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina.
Ary ny mponina sasany tany Jerosalema dia niteny hoe,
tsy ilay ity va ilay tadiaviny no vonoina? Ary indro izy izao miteny miariary nefa tsy misy miteny azy akory. Efa fantatry ny mpitondra tokoa va fa io ny Kristy?
Fantatsika izao anefa ny avian'ilay io, fa raha avy Kristy dia tsy misy mahalala izay hiaviany.
Raha nampianatra tao amin'ny tempoly Jesosy dia niantso hoe,
izaho dia fantatrareo sady fantatrareo koa izay niaviako, ary tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako aho, fa marina ny naniraka ahy izay tsy fantatrareo. Izaho mahalala azy fa izy no niaviako, koa izy no naniraka ahy.
Dia nitady hisambotra azy ny olona kanefa tsy nisy nahakasy tanana azy satria tsy mbola tonga ny fotoanandrony. Ary maro ny vahoaka no nino azy ka nyteny hoe,
raha tonga Kristy, moana famantarana maro mihoatra noho ny nataon'ity lehilahy ity va izy?
Ary nandreny vahoaka nitakoritsika izany zavatra izany ny aminy ny fariseo ka naniraka mpiambina hisambotra azy ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo. Dia hoy Jesosy,
kely foana ny mbola hitoerako aminareo dia akany amin'izay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy hahita, ary izay hitoerako dia tsy azonareo aleha.
Dia nifampiresaka ny jiosy hoe,
aiza moa no alehain'ilay ity no tsy ho hitantsika? Hankany amin'izay miely any amin'ny grika va izy ka hampianatra ny grika? Ahoana moa izao teny nolazain'izao hoe, hitady ahy ianareo nefa tsy hahita, ary izay hitoerako dia tsy ho azonareo aleha?
Tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona, dia nitsangana Jesosy ka niantso hoe,
raha misy olona mangetaeta, aoka izy anatona ahy ka hisotro. Izay mino ahy dia hisohon'ny rano velona hiboboky avy ao aminy, araka ny voalazan'ny soratra masina.
Ny fanahy izay efa horaisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nanire izany teny izany dia nilaza hoe,
ity tokoa no ilay mpaminany.
Hoy koa ny sasany.
Ity no Kristy.
Ary hoy kosa ny sasany.
Avy any Galilia va no hiavian'ny Kristy? Tsy voalazan'ny soratra masina va fa Kristy dia avy amin'ny taranak'i Davida sady avy ao Betlehema, vohitra nonena an'i Davida?
Dia nisaratsaina ny amin'i Jesosy ny vahoaka ary nitady isambotra azy ny sasany, kanefa tsy nisy nahakasitanana azy. Ary niverina nankeo amin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo ireo mpiambina ka nanontaniany hoe:
nahoana ianareo no tsy nitondra azy?
Dia namaly ireo mpiambina hoe:
tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany.
Ary hoy ny fariseo tamin'izy ireo hoe:
voafitaka koa va ianareo? Moa misy mpanapaka na farisea mba nino azy? Fa voahozina ireto vahoaka ireto, izay tsy mahalala ny lalàna.
Ary Nikodemosy, izay iray tamin'ireo mpanapaka, ilay efa niresaka tamin'i Jesosy teo aloha, dia niteny tamin'ireo hoe:
moa manameloka olona va ny lalàna antsika raha tsy mbola mihaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony?
Fa hoy izy ireo taminy:
ianao koa angamba avy any Galilia? Dinio, dia ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galilia.
Dia samy lasa nody ho any an-tranony avy izy rehetra. Jaona toko fahavalo. Fa Jesosy kosa nankany amin'ny tendrombohitra Oliva. Raha vao maraina dia nankao amin'ny tempoly indray Jesosy, ary satria ny vahoaka rehetra nanatona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy iray tratra nijangajanga no entin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Ary rehefa avy napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy:
mpampianatro, ity vehivavy ity dia tratra nijangajanga, ary ao amin'ny lalàna i Mosesy dia nandidy antsika fa hotoram-bato izay vehivavy manao toy izany, fa ahoana kosa hoy ianao?
Izany no nolazainy hakany fanahy azy mba hahazony antony hampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoritra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nitohy nanontany azy ry zareo, dia nitraky izy ka niteny taminy hoe:
izay tsy nanoa taminareo no aoka hitora-bato azy voalohany?
Dia niondrika indray izy ka nanoritra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Raha nandray izany izy ireo, dia niala tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy sy ilay vehivavy izay natao teo afovoany irery no sisa teo. Rehefa nitraka Jesosy, dia hoy izy taminy:
raha vehivavy, aiza ry zareo teo? Tsy nisy nanameloka anao va?
Ary hoy izy:
tsy misy tompoko.
Dia hoy Jesosy:
izaho koa tsy manameloka anao, mandehana. Ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony.
Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray hoe:
izaho no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina.
Dia hoy ny fariseo taminy:
ianao izao dia manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao.
Hoy Jesosy hoe:
na dia manambara ny tenako aza aho dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviko sy izay alehako. Fa ianareo kosa dia tsy mahalala izay niaviko na izay alehako. Mitsara araka ny nofo ianareo, izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Ary na dia mitsara aza aho dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho fa ao izaho sy ny ray izay naniraka. Fa voasoratra ao amin'ny lalàna anareo fa marina ny teny hijoroan'ny olona roa vavolombelona. Izaho no manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka dia manambara ahy koa.
Dia hoy ireo taminy:
aiza izay rainao?
Dia hoy Jesosy hoe:
samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ianareo dia ho nahalala ny raiko koa.
Teo akaiky ny fandatsahan-drakitra izany teny izany no nolazain'i Jesosy raha nampianatra tao amin'ny tempoly izy, ary tsy nisy olona nisambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoana androny. Hoy indray Jesosy taminy:
handeha aho ka hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Izay alehako dia tsy ho azonareo aleha.
Dia hoy ny Jiosy:
hamono tena va izy no milaza hoe izay alehako dia tsy azonareo aleha?
Fa hoy izy taminy:
ianareo dia avy aty ambany, izaho avy any ambony. ianareo dia avy amin'izao tontolo izao. Izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Satria raha tsy mino ianareo fa izaho no izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo.
Dia hoy ireo taminy.
Iza moa ianao?
Hoy Jesosy tamin'izy ireo.
Ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro ilazana sy tsarana anareo satria marina izay naniraka. Ary izay zavatra reko taminy nolazaiko amin'izao tontolo izao.
Tsy fantany fa niray no nolazainy taminy. Koa hoy Jesosy.
Rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izaho no izy. Ary tsy manao na inona inona amin'ny fahefan'ny tenako aho. Fa araka ny nampianariny raiko ahy no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka dia eto amiko. Tsy nandao ahy ho irery izy satria izaho manao izay sitrany mandrakariva.
Rehefa nilaza izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy.
Raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Koa ho fantatrareo ny marina ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo.
Ary ireo dia namaly azy hoe,
taranaky Abrahama izahay fa tsy mba andevon'olona hatra izay ela izay. Koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo?
Hoy Jesosy hoe,
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevo ny ota. Fa ny andevo dia tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranaky Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy satria tsy mitombo ao anatinareo ny teniko. Izay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko. Ary ianareo kosa dia manao izay renareo tamin'ny rainareo.
Dia hoy ireo hoe,
i Abrahama no rainay.
Hoy Jesosy taminy.
Raha zanak'i Abrahama ianareo dia ny asan'i Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo dia mitady hamono ahy. Izay lehilahy nilazany marina taminareo dia izay efa reko tamin'Andriamanitra tsy mba nanao izany i Abrahama. Ianareo dia manao ny asan'ny rainareo.
Hoy ireo taminy,
tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay. Iray ihany ny rainay dia Andriamanitra.
Hoy Jesosy taminy,
raha Andriamanitra no rainareo dia ho ti ahy ianareo satria avy tamin'Andriamanitra no niaviko sy nankanesako aty. Fa izaho tsy tonga amin'ny fahefan'ny tenako fa izy no naniraka. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? Satria tsy afaka miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, koa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsy inonareo. Izy aminareo moa no ampiseho ahy ho nanota. Raha ny marina no lazaiko, nahoany ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo.
Dia namaly azy ny jiosy hoe,
tsy marina va ny filazanay fa samaritana ianao sady manana demonia?
Fa hoy Jesosy hoe,
tsy manana demonia aho fa mankalaza ny raiko. Nefa kosa ianareo dia manala baraka ahy. Fa izaho tsy mitady ny voninahitro, misy iray mitady sy mitsara. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hahita fahafatesana mandrakizay.
Dia hoy ny jiosy taminy,
fantatray ankehitriny fa manana demonia ianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany, nefa hoy ianao, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hanandrana fahafatesana mandrakizay izy. Moa ianao va lehibe noho Abrahama rainay izay efa maty sady efa maty koa ny mpaminany? Koa manao anao ho iza moa ianao?
Dia novaliany Jesosy hoe,
raha mankalaza ny tenako aho dia tsinotsinona ny voninahitro. Ny raiko izay ataonareo fa Andriamanitrareo, izy no mankalaza ahy. Tsy fantatrareo izy fa izaho no mahalala azy. ary raha hoy aho tsy fantatro izy dia mba mpandainga tahaka anareo koa aho, nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny. Miravoravo i Abrahama rainareo ahita ny androko, ary nahita izy ka faly.
Dia hoy ny Jiosy taminy,
tsy mbola 50 taona akory ianao izao dia ho efa nahita ny Abrahama va ianao?
Hoy Jesosy taminy,
lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia efa izy aho.
Dia naka vato hitorahana azy ny olona, fa Jesosy nierika niala tao amin'ny tenimpoly. Jaona toko fahasivy. Raha nandalo toerana iray Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatramin'ny nahaterahany, ary nanontany azy ny mpianany hoe:
Rabio, iza moa no nanota? Io lehilahy io vasa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba izy?
Dia novaliany Jesosy hoe:
tsy io lehilahy io no nanotana ny ray aman-dreniny, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy no antony izao. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola antoandro, avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao.
Rehefa avy nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'nyrora, dia nahosiny ny mason'ilay jamba ary hoy izy taminy:
andeha sasao any amin'ny fary Siloama izay atao hoe Nirahina ny masonao.
Dia lasa ilay jamba nanasan'ny masony ary niverina nahiratra. Koa izay nifanolobodirindrina taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia niteny hoe:
tsy ity va ilay mipetraka nangataka?
Hoy ny sasany:
izy ity.
Fa hoy ny sasany:
tsia, fa tahaka azy ihany ity.
Hoy kosa izy:
izao noho izy.
Dia hoy ny olona taminy:
ahoana no nahiratany masonao?
Ary hoy izy hoe:
ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka niteny tamiko hoe: mankanesa ny Siloama ka sasao ny masonao, dia nandeha aho ka nanasa azy ary nahiratra.
Ary hoy ny olona taminy:
aiza moa izany lehilahy izany?
Hoy ra lehilahy:
tsy fantatro.
Dia noentiny tany amin'ny fariseo ilay jamba taloha, ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany ny masony ra lehilahy. Ary mbola nanontany azy ny amin'izay nahiratany masony koa ny fariseo, dia hoy izy taminy:
nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra aho.
Ary hoy ny fariseo sasany:
tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, satria tsy mitandrina ny sabata izy.
Hoy ny sasany:
hataony lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fahagagana toy izany?
Dia nisaratsahiny izy ireo. Ary hoy indray izy tamin'ilay jamba:
inona no ilazanao ilay nampahiratra ny masonao?
Dia hoy izy:
mpaminany izy.
Fa ny Jiosy dia tsy nino azy ho jamba nahiratra raha tsy niantso ny ray aman-dreniny ilay nahiratra ka nanontaniny hoe:
zanakare moa ity izay lazainareo hoe teraka jamba, koa nanao ahoana ary no nahiratany izao indray?
Dia hoy ny navalin'ny reto ray aman-dreniny hoe:
fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay fomba nahiratany toy izao, ary tsy fantatray izay olona nampahiratra ny masony. Izy ihany no anontany io. Efa lehibe izy, aoka izy no ilazany amin'ny tenany.
Izany teny izany no nolazainy ray aman-dreniny, satria natahotra ny Jiosy izy ireo. Fa efa nifanaiky mantsy ny Jiosy fa raha misy manaiky azy ho Kristy dia horohahina tsy ho isany amin'ny sinagoga. Izany no nilazany ray aman-dreniny hoe: efa lehibe izy, koa izy no anontanio. Dia niantso ilay jamba teo alohan'iray izy ireo ka niteny taminy hoe:
omeo voninahitra Andriamanitra, izahay dia mahalala fa mpanota izany lehilahy izany.
Fa hoy izy hoe:
tsy fantatro na mpanota izy na tsia, zavatra iray loha ihany ny fantatro, jamba aho teo aloha fa mahiratra aho izao.
Dia hoy izy taminy:
inona no nataony taminao? Nanao ahoana hoe no nampahiratany ny masonao?
Dia hoy izy hoe:
efa voalazako taminareo ihany fa tsy niaino ianareo. Nahoana indray no te hiaino ianareo izao? Moa te ho mpianany koa va ianareo?
Dia nanevateva azy izy ireo hoe:
ialahy ny mpianany, fa izahay dia mpianatra i Mosesy. Izahay dia mahalala fa i Mosesy no nitenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatray izay niaviany.
Namaly azy raha lehilahy hoe:
mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo izay ny aviny nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihain'ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny. Hatr'izay dia tsy mbola refa nisy nampahiratra ny masony izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy nahefa na inona na inona izy.
Ary hoy ny navalin'izy ireo azy hoe:
tena teraka tamin'ny ota tokoa elahy, koa ilahy indray va no ampianatra anay?
Dia noroahiny ho any ivelany izy. Ren' Jesosy fa efa noroahiny ho any ivelany raha lehilahy, koa rehefa nahita azy izy dia niteny hoe:
mino ny zanak'Andriamanitra va ianao?
Namaly raha lehilahy hoe:
iza moa no izy tompoko mba hinoko azy?
Hoy Jesosy taminy:
efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy.
Dia hoy izy:
tompoko, mino aho.
Sady niankohoka teo anatrehany izy ary hoy Jesosy:
ho fitsarana no nahatongavako eto amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra.
Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandray izany dia niteny taminy hoe:
izahay koa va mba jamba?
Hoy Jesosy taminy:
raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, fa noho ianareo ankehitriny miteny hoe mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo.
Jaona toko fahafolo.
Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy tsy ho lahy, fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry dia mihain'ny feony. Koa izay ondrony tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ary entiny mivoaka avy tao. Rehefa mamoaka ny ondriny rehetra izy dia mialoha azy ireo, ary manaraka azy ny ondriny satria mahalala ny feony ireo. Ny vahiny dia tsy mba arahiny fa andosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny.
Izany fanoharana izany no nataon'i Jesosy taminy, nefa tsy azon'ireo ny ainy izay tiany nolazaina taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy:
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izaho ny vavahadin'ny ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy niaino azy ny ondry. Izaho no vavahady. Raha izaho no hidiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra dia tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Izaho kosa avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ary ny mpikarama, satria tsy mpiandry na tompony ondry izy, koa raha mahita ny ambodia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodia kosa dia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy ireo. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy miraharaha ny ondry. Izaho no mpiandry tsara, ary fantatro ny asa sady fantany aho. Dia tahaka ny afantaran'ny ray asa ny afantarako ny ray, ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiainon'ny feoko. Ary ho tonga andiny iray izy rehetra sady iray ihany ny mpiandry. Izany no hitiavany raiko azy satria manolotra ny aiko aho mba andraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana nolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko.
Ary nisy fisarana indray teo amin'ny Jiosy noho izany teny izany. Maro tamin'ireo no niteny hoe:
manana demonia izy ka efa very saina, nahoana no mihaino azy ianareo?
Hoy kosa nefa ny sasany:
tsy mba teny ny demoniaka izany, moa ny demonia va mahay mampahiratra ny masony jamba?
Tonga ny andro firavoravoana tany Jerosalema, dia ilay atao hoe fitokanana, ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana tao amin'ny tempoly teo amin'ny fialofan'i Solomona. Dia nitangoronan'i Jiosy izy ka nanontaniny hoe:
ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay? Raha ianao no Kristy dia lazao marimarina aminay.
Ary Jesosy namaly azy hoe:
efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy. Kanefa tsy mino ianareo satria tsy mba isan'ny ondroko. Ny ondroko dia miaino ny feoko, mahalala azy aho ary manaraka izy. Ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very mandrakizay izy, ary tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany.
Dia naka vato indray ny Jiosy hitoraka azy, fa hoy Jesosy hoe:
maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manao hoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy?
Namaly azy ny Jiosy hoe:
tsy asa tsara no hitorahana ivato anao fa fitenenana ratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra.
Dia hoy Jesosy hoe:
tsy voasoratra ao amin'ny lalànanareo va hoe hoy aho ianareo Andriamanitra? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina dia tsy azo foanana. Moa izay no asin'ny ray ka ny rano amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria hoy aho zanak'Andriamanitra? Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ny asany ihany kosa aho, na tsy mino azy ianareo dia mino ny asa mba ho fantatrareo sekenareo fa ny ray no ato amiko ary izaho ao amin'ny ray.
Dia nitaty hisambotra azy indray ny Jiosy, fa niala teo izy ka tsy voatanany. Dia lasa nankany an-dafin'ny Jordana indray Jesosy ho any amin'ilay toerana naovan'ny Jaona Batisa voalohany ka nitoetra tany izy. Maro no nankeo aminy ka nilaza hoe:
tsy mba nanao famantarana i Jaona, nefa izay rehetra no lazainy amin'ity lehilahy ity dia marina avokoa.
Ary maro no nino azo teo. Jaona toko faraiky amin'ny folo. Nisy lehilahy iray narary dia ilaza Rosy avy any Betani, tananan'i Maria sy Marta rahavaviny. I Maria dia ilay nanositra menaka manitra ny tompo sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary ilaza Rosy anadany ity narary ity. Nandefa hiraka tany amin'i Jesosy izy mirahavavy mba ilaza hoe:
tompoko, indro marary ilay tianao.
Ary rehefa ren'i Jesosy izany dia hoy izy:
tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra.
Ary Jesosy tian'i Marta sy ny rahavaviny ary ilaza Rosy. Noho niren'i Jesosy fa narary ilaza Rosy, dia mbola nitoetra roa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Taorinan'izany vao hoy izy tamin'ny mpianatra:
andeha isika ho an'ny Jodia indray.
Hoy ny mpianatra taminy:
rabio, vao aingana teo no nitadiavan'i Jiosy torabato anao, koa akany indray va ianao?
Dia hoy ny navalin'i Jesosy hoe:
tsy roa ambin'ny folo va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohana izy fa mahita ny fahazavana izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohana izy satria tsy misy mazava ho aminy.
Izay no nolazainy, ary taorinan'izany dia hoy izy taminy:
matory ilaza Rosy sakaizantsika fa andeha hamoa azy aho.
Dia hoy ny mpianatra taminy:
tompoko, raha matory izy dia azo vonjena ihany.
Nefa Jesosy tamin'io dia nilaza ny fahafatesan'ny Lazarosy, saingy nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny toromasina no lazainy. Tamin'izay Jesosy vao nilaza mazava taminy hoe:
maty Lazarosy, ary faly aho noho ny aminareo satria tsy tany mba hainonareo, fa andeha isika hankany aminy.
Dia hoy Tomasy, izay atao hoe Kambana, tamin'ny mpianatra namany:
andeha koa isika mba hiara-maty aminy.
Noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina hefarana ny izy. Ary Betani dia tao akaikin'i Jerosalema, tokony ho 500 stadio no elanelany. Ary Marta amin'i Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria mba hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa i Maria kosa dia nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy:
tompoko, raha tetra ianao dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao.
Hoy Jesosy taminy:
hitsangana ny anadahinao.
Fa hoy Marta taminy:
fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsangana maty amin'ny andro farany.
Hoy Jesosy taminy:
izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao?
Hoy izy taminy:
eny Tompoko, mino fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao.
Rehefa nilaza izany izy dia nandeha niantso manginginan ny Maria rahavaviny ka hoy izy hoe:
tonga ny mpampianatra ka miantso anao.
Raha vao nandray izany Maria dia nitsangana haingana ka nankeo aminy. Nefa tsy mbola tonga tao an-tanàna Jesosy fa mbola teo amin'ilay toerana nitsenany Marta azy ihany. Ary ny jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa lahelo azy raha nahita azy nitsangana haingana ka nivoaka avy tao dia nanaraka azy, satria nataony fa nankany amin'ny fasana hitomany ihany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nisy an'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka niteny taminy hoe:
Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadaiko.
Ary Jesosy noho ny nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka nangorohoro ny tenany ary hoy izy:
aiza moa no nandevenanareo azy?
Dia hoy ireo taminy:
Tompoko, andeha iza.
Jesosy nitomany. Dia hoy ny jiosy:
akory ty abe ny fitiavany azy?
Va hoy ny sasany:
moa tsy hain'ilay ity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba fa ny manao izay tsy nahafaty andray lehilahy ity?
Dia voto indray ny fanahin'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy ary zohy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy:
esory ny vato.
Hoy Marta anabaviny maty taminy:
Tompoko, efa maimbo izao fa efa efarana izay.
Hoy Jesosy taminy:
tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra?
Dia nesory ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka niteny hoe:
raha eo, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba inono fa ianao no naniraka.
Rehefa nilaza izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe:
ry Lazarosy, mivoa.
Dia nivoaka tao ny maty. Ny tanany sy ny tongony dia nisy feim-paty sady voasarona lamba-paty koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona:
va ao izy ka avelao andeha.
Ary maro tamin'i Jiosy izay nankeo amin'ny Maria ka nahita ireo zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'io ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataon'i Jesosy. Ary ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo dia nanangona ny sinedriona ka niteny hoe:
ahoana no ataontsika? Fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha velantsika anao toy izany ihany izy dia hino azy avokoa ny olona rehetra ary ho avy ny romanina ka handrava ny finenantsika sy ny firenentsika.
Ary niray taminy dia ikaiafa mpisorona be tamin'izany taona izany dia niteny taminy hoe:
ianareo dia tsy mahalala na inona na inona na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty hamonjy ny firenena mba tsy ho levona avokoa ity firenena ity.
Ary tsy niteny izany tamin'ny hevitry ny tenany izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io firenena io ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa nihely mba ho tafangona ho iray. Koa hatramin'izany andro izany dia nikendry hahafaty azy ry zareo. Ary Jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny jiosy intsony fa niala teo izy nankany amin'ny tany akaiky ny tany efitra ho any amin'ny tanàna atao hoe Efraima, ary nitoetra tany izy mba mimpianatra. Ary efa akaiky ny pasika any jiosy, ary maro ny avy tany ambany vohitra no niakatra ho any Jerosalema ny alohan'ny pasika mba hanadio ny tenany. Dia nitady an'i Jesosy ireo raha nijanona tao amin'ny tempoly ka niresaka hoe:
ahoana ny hevitrareo? Tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravoana va izy?
Ary ny lehibe ny mpisorona sy ny fariseo dia efa nandity fa raha misy olona mahalala izay toerany dia tsy maintsy milaza amin'izy ireo mba hisamborany azy.
Jaona toko faharoa amby folo. Rehefa henemana no sisa tsy hahatongavan'ny pasika, Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoerany Lazarosy
ilay natsangany tamin'ny maty. Nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ireo, i Marta no nanompo, fa i Lazarosy no iray tamin'izay niara nipetraka nihinana taminy. Ary rehefa naka menaka manitra nisy narida sady tsara no sarobidy, lanjana iray livatra i Maria, dia nanositra ny tongotr'i Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, koa feno hanitry ny menaka ny trano. Ary hoy i Jodasy Iskariota, iray tamin'ny mpianany dia ilay efa hamadika azy:
nahoana io menaka io no tsy namidy denaria 300 ka nomena ny mahantra?
Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahiny mahantra, fa noho izy mpangalatra sady izy kio no mpitondra ny kitapom-bola ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy:
avelao izy mba ho tahiriziny ho amin'ny andro any amboarany ahy aleviny, fa ny mahantra dia etỳ aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho etỳ aminareo mandrakariva.
Betsaka tamin'ny vahoaka Jiosy no nahafantatra fa teo Jesosy, ary tonga teo ireo, nefa tsy noho Jesosy ihany fa mba hahita ny Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa nikendrika hahafaty an'i Lazarosy koa ireo lehiben'ny mpisorona, satria noho ny aminy no nialany maro tamin'i Jiosy ka ninony an'i Jesosy. Niampitsoniny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravona. Rehefa naharefa hankany Jerosalema an'i Jesosy, dia naka sampandrofia ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe:
hosana, isaorany anieny mpanjakan'i Israely, ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo.
Ary Jesosy nahita zana-boriky iray dia nitaingina azy, ariky ny voasoratra hoe:
aza matahotra ry ziona zanaka vavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina zana-boriky.
Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy, izay vao natsiaro izy ireo fa voasoratra ilaza azy io zavatra io sady efa nataony tamin'izany. Ary nambara azy ny vahoaka izay teo aminy fony izy niantso an'i Lazarosy hivoaka avy tao amin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Izany koa no nitsenany vahoaka azy, satria efa reny fa nanao ilay famantarana iny izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nifampilaza hoe:
hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona akory ianareo, indro lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao.
Nisy grika ny sasany tamin'ireo niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravona, ary izy ireo dia nankany amin'i Filipo avy any Betsaida any Galilia, dia nangataka taminy hoe:
tompoko, mba tahitan'i Jesosy izahay.
Dia lasa nilaza tamin'ny Andre i Filipo, avy eo kosa dia lasa nilaza tamin'i Jesosy i Andre sy Filipo. Ary hoy Jesosy:
tonga ny fotoanandro ankalazana ny zanak'olona, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia ahavokatra be. Izay tiany ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka, ary izay hitoerako dia ao koa no hitoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny ray. Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko, ary inona no lazaiko? Raha eo, vonjeo aho ho afaka amin'n'ity ora ity, nefa izao no niaviako ho amin'n'ity ora ity. Raha eo, mankalaza ny anaranao.
Dia nisy feo avy tany an-danitra hoe:
efa nankalaza azy aho, ary mbola ankalaza azy indray.
Ary ny vahoaka izay nijoro teo ka nahare dia niteny hoe:
kotrokorany izany.
Hoy ny sasany:
anjely no niteny taminy.
Fa hoy Jesosy hoe:
tsy noho ny amiko no nahatongavan'izany feo izany, fa noho ny aminareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrinan'izao tontolo izao dia oroahana ny velany. Ary izaho rehefa asandratra hiala amin'ny tany dia hitaonan'ny olona rehetra hanatonahy.
Izany no nolazainy mba hanambarana ny fomba ny fahafatesina izay efa hiaretany. Dia hoy ny vahoaka taminy hoe:
efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy dia haharitra mandrakizay, ko ahoana no ilazanao hoe tsy maintsy asandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany?
Dia hoy Jesosy taminy:
mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo, mandeha any raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minony mazava mba ho tonga zanaky ny mazava.
Rehefa avy nilaza izany Jesosy dia nialy izy ka nihery azy ireo. Na dia efa nanao ireo famantarana betsaka ireo teo anatrehany aza izy dia tsy mba nino azy izy ireo. Mba hahatanteraka ny teny nataony Isaia mpaminany hoe:
Tompoko, iza ny nino ny teny nampifindraina anay ary iza ny nampisehoana ny sandriny Tompo?
Izany no tsy nahaizany nino satria hoy koa Isaia:
Efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na hahalala ny fony, dia tsy hibebaka izy ka tsy hahasitrana azy aho.
Izany teny izany no nolazainy Isaia satria nahita ny voninainy izy ka nilaza azy. Kanefa na dia maro aza ny mpitondra no nino azy, dia tsy nanaiky izy ireo noho ny fariseo fa nirao horoahy na tsy hoisany ao amin'ny sinagoga. Fa aleon'izy ireo voninahitra avy amin'ny olona toy izay voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ary Jesosy niantso hoe:
Izay mino ahy dia tsy izaho no inono fa izay naniraka ahy, ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao fahazavana mba tsy toetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina izany, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mandaha ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany, satria izaho tsy niteny amin'ny fahefan'ny tenako, fa ny ray izay naniraka izy no nandidy ahy amin'izay holazaiko sy izay ambarako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy ray tamiko.
Jaona toko fahatelo amby folo. Talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Paska, satria fantatr' Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'iray, ary tiany azy izay eo amin'izao tontolo izao izy dia ti azy hatramin'ny farany. Raha mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva izy ireo, ary Jiodasy Iskariota zanak'i Simona dia efa nomeny devolosaina raha teo mba hamadika azy, sady fantatr' Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany, sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana niala teo am-pisakafoanana izy ka nametraka ny akanjo ny ivelany, ary naka lamba famaoana ka nisikinany. Avy eo dia nampidina rano tamin'ny koveta izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namaoka azy tamin'ny lamba famaoana izay nisikinany. Dia nankeo amin'i Simona Petera izy fa hoy Petera taminy:
Tompoko, ianao va no anasan'ny tongotro?
Dia hoy Jesosy:
Izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao ao aorianan'izao.
Fa hoy Petera taminy:
Sanatria raha anasan'ny tongotro ianao?
Dia hoy Jesosy hoe:
Raha tsy hosasako ianao dia tsy manana anjara amiko.
Dia hoy Simona Petera taminy:
Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa.
Fa hoy Jesosy taminy:
Izay efa nandro dia tsy mila hosasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa. Ary ianareo dia madio nefa tsy ianareo rehetra.
Fa fantany ilay efa hamadika azy, koa izany no nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Rehefa voasasany ny tongony dia nandray ny akanjo ny ivelany izy ka nipetraka indray, sady niteny taminy hoe:
Fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo dia miantso ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no nanasany tongotrareo, ianareo koa dia mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andevo dia tsy lehibe noho ny tompony, na ny hiraka noho izay maniraka azy. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Tsy milaza anareo rehetra aho fa fantatro izay nofidiko, fa mba hahatanteraka ny soratra masina hoe: Izay omana ny mofoko no nanainga ny vodi-tongony Amelia. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho, raha tsy mbola tonga izany mba inonareo rehefa tonga, fa izaho noho izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray izay irahako dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy.
Rehefa nilaza izany Jesosy dia nangorohoro ny fanahiny ka nanambara izy hoe:
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny iray aminareo no hamadika ahy.
Dia nifampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay iray no lazainy, ary nisy mpianatra iray nipetraka nihinina teo anilan'i Jesosy, dia ilay tian'i Jesosy. Niantso azy Simona Petera ka nanontany azy hoe:
iza no lazainy amin'izany?
Raha mbola nipetraka tahaka izany izy dia niraika ho amin'ny tratran'i Jesosy ka niteny taminy hoe:
Tompoko, iza moa izany?
Dia namaly Jesosy hoe:
ilay homeko ny sombo mofo izay hatsoboko no izy.
Ary rehefa natsobo ny sombo mofo dia niraisiny ka nomeny an'i Jodasy, zanak'i Simona Iskariota. Taorinan'izany no nidiran'ny Satana tao aminy, koa hoy Jesosy taminy:
izay ataonao dia atao viaingana.
Fa tsy nisy tamin'izay nipetraka ny hinana no nahalala ny antony ilazany izany taminy. Fa nataon'ny sasany hoe satria Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazany Jesosy taminy hoe fidio ny zavatra ilaintsika amin'ny andro firavoravona na mandehana manome zavatra ho an'ny mahantra. Ary rehefa nandray ny sombo mofo izy dia niala teo niaraka tamin'izay, ary efa alina ny andro tamin'izay. Nony efa tafavoaka izy dia hoy Jesosy:
ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ary Andriamanitra no ankalazaina ao aminy. Ary Andriamanitra ankalaza azy amin'ny tenany, eny, ankalaza azy miaraka amin'izay izy: anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo, hitady ahy ianareo, nefa araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay alehako dia tsy ho azonareo aleha, dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo, eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo ny mba hifankatiavanareo koa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia.
Hoy Simona Petera taminy:
Tompoko, ho aiza moa ianao?
Dia novaliany Jesosy hoe:
izay alehako dia tsy azonao anarana ahy ankehitriny, fa anaraka ahy ihany ianao rahatra izay.
Hoy Petera taminy:
Tompoko, nahoana ny tsy mahazo manaraka anao aho ankehitriny? Na ny aiko aza nefa dia afoiko noho ny aminao.
Va hoy Jesosy:
ny ainao va afoinao noho ny amiko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, tsy mbola hisy akohany eny dia andaha intelo ianao.
Jaona toko fahaefatra amby folo.
Aza mangorohoro ny fonareo, minoan'Andriamanitra ianareo ary minoa akio. Ao amin'ny tranony raiko misy fonenana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ary izay misy ahy no hisy anareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako.
Hoy Tomasy taminy:
Tompoko, tsy fantatra izay alianao, koa ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana?
Hoy Jesosy taminy:
izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy.
Hoy Filipo taminy:
Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampo anay izay.
Hoy Jesosy taminy:
izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatra ho ihany va aho ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana no itenenanareo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amin'ny fahefan'ny tenako no ilazako izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa aho fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa aho noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay minoa ahy ny asa ataoko no hataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba ankalazana ny ray ao amin'ny zanaka. raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angatoka amin'ny ray, ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahyny fahamarinana izay tsy hain'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy hamely anareo ho kamboty aho, akaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ary ianareo dia ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no ti ahy, ary izay ti ahy no tian'ny raiko, ary izaho ho ti azy ka hiseho aminy.
Hoy Jodasy tsy Isikariota taminy.
Tompoko, nahoana no aminay ihany no hisehoanao fa tsy amin'izao tontolo izao koa?
Dia namaly azy Jesosy hoe,
raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho ti azy, ary hankao aminy izahay ka anorina finenana ho aminy. Izay tsy ti ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza mangorooro na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha ti ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'ny ray aho, fa ny ray dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia ny tsy mbola tonga izany mba inonareo rehefa tonga. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrinan'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny ray, ary araka izay nandidin'ny ray ahy dia izany no ataoko. Mitsangana, andeha isika hialeto.
Jaona toko fadimy amby folo.
Izaho no tena voaloboka, ary ny raiko no mpamboly. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia dioviny mba amoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera ao amiko ary izaho ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy mitoetra amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay mitoetra ao amiko ary izaho ao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy mitoetra ho amiko dia ariny ny velany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy eo amin'ny afo dia ho may. Raha mitoetra ho amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Tahaka ny nitiavany ray ihany no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho feno ny fifalianareo. Izao ny didiko, dieny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dieny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo dia tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy amoa ary mba aretany vokatrareo mba homeny ray ianareo izay rehetra angatahnareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Raha alan'izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izaho efa halany talohanareo. Raha avy amin'izao tontolo izao ianareo dia ho tiny azy izao tontolo izao, fa satria tsy avy amin'izao tontolo izao ianareo fa izaho efa nifidy anareo avy tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo dia tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika izy dia anenjika anareo koa, ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa izany rehetra izany no ataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka izy. Raha tsy tonga aho ka niteny taminy dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia tsy misy fialana azo ny atao ny amin'ny elony. Izay mankahala ahy dia mankahala ny raiky koa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataon'olon-kafa dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia efa hitany sady efa alany aho sy ny raiky koa. Fa tonga izany mba ahatanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalànany hoe alany tsy amin'ny antony aho. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no hovavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia hovavolombelona hanambara, satria ianareo dia efa teto amiko hatramin'ny voalohany.
Jaona toko fahaenina amby folo.
Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafitohana anareo. Andraokanareo tsy ho isan'ny sinagoga izy. Eny, ho avy ny fotoana ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany no ataony satria tsy fantany ny ray na izaho. Fa izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoanandro, fa efa nilaza izany taminareo aho. Tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka ahy aho, ary tsy misy aminareo manontany aho hoe ho aiza ianao, satria nilaza izany taminareo aho dia vontona alahelo ny fonareo. Fa milaza ny marina aminareo aho, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa rehefa mandeha aho dia irahako aty aminareo izy. Ary rehefa tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo izany ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny avy amin'ny fahefan'ny tenany izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ahy fa andray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Izay rehetra hananany ray dia ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo.
Ary ny mpianany sasany dia niresaka hoe
inona ary zany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo satria makany amin'ny ray aho?
Ary hoy koa ireo,
inona zany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy amin'izany.
Ary Jesosy nahalala fa tahantany azy ny mpianany, dia hoy izy taminy,
mifanontany ianareo satria hoy aho, vetivety foana dia tsy ahita ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly ary alahelo ianareo. Nefa ny alahelonareo dia ody fifaliana, manampahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny ora. Fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriany noho ny fifaliany fa misy zaza nateraka ho amin'izao tontolo izao. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny, nefa hahitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona afaka manaisotra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany andro izany dia tsy hanontany ahy na inona na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona angatahnareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia ahazo ianareo mba ho feno ny fifalianareo. Fanoharana noho nilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny fotoana izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony fa ambarako tsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izaho no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray mihitsy no ti anareo satria ianareo efa ti ahy, ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hankany amin'ny ray.
Hoy ny mpianany.
Indro, milaza mazavy ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana intsony. Ankehitriny, fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona hanontany anao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao.
Dia hoy Jesosy hoe:
mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny fotoana. Eny, efa tonga izay elezanareo samy hoany amin'ny azy avy, ary ilaozanareo ho irery aho, kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki fa izaho efa naharesy izao tontolo izao.
Jaona toko fahafito amby folo. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka niteny hoe:
raha eo, tonga ny fotoan'andro, mankalazany zanakao mba ankalazany ny zanakanao, araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahinao. Izaho efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy hataoko. Ary ankehitriny iray eo mankalaza ahy amin'ny tenanao. Dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho, ary nino izy fa ianao no naniraka. Mangataka ho azy aho, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no ho eto amin'izao tontolo izao, ary izaho mankany aminao. Ray masino, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy, tahaka ny mahairay antsika. Raha mbola teo ho aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hahatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy avy amin'izao tontolo izao, tahaka ahy tsy avy amin'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba ampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ilay ratsy. Tsy avy amin'izao tontolo izao izy, tahaka ahy tsy avy amin'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao ny mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho anyreto no anamasinako ny tenako mba anamasina ny fahamarinanao azy, nefa tsy ho anyreto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ako noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba inoany izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ary nomeko aza ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny mahairay antsika. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa efa naniraka ianao sady efa ti azy tahaka ny nitiavanao ahy. Raha eo, tiako mba ho any amiko amin'izay misy ahy ireo izay nomenao ahy, mba hahitany voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ti ahy ianao fo ny tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izaho nahalalanao, ary ireto dia mahalala fa ianao no naniraka, ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy.
Jaona toko fahavalo amby folo. Rehefa voalazan'i Jesosy izany teny izany, dia nandeha izy mbany mpianany, ka nihita ny loasandrika Kidrona, ary nisy saty eo izay nidiry anizy sy ny mpianany. Ary Jodasy koa ilay namadika azy dia nafantatra izany toerana izany satria mpakao matetika Jesosy mbany mpianany. Ary efa nahazo miaramila iray toko sy mpiambina avy tamin'ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo i Jodasy, dia nakao nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantatr'i Jesosy izay rehetra hanjo azy, dia nanatona azy ireo izy ka niteny tamin'ireo hoe:
iza moa no tadiavinareo?
Ary nivalian'ireo hoe:
Jesosy avy any Nazareta.
Hoy Jesosy taminy:
izaho no izy.
Ary teo koa i Jodasy ilay namadika azy. Raha vao nilaza tamin'i Jesosy hoe izao no izy, dia nihemitra ireo ka lafo tamin'ny tany. Ary nantany azy indray Jesosy hoe:
iza moa no tadiavinareo?
Dia hoy izy:
Jesosy avy any Nazareta.
Dia hoy Jesosy hoe:
efa nolazaiko taminareo fa izaho no izy, koa raha izaho no tadiavinareo dia avelao andeha ireto.
Mba hahatanteraka ny teny izay nolazainy hoe: tsy nasiako very izay nomenao aho. Ary nanasabotra i Simona Petera, dia nanatsoaka izany ka nikapa ny sofiny mpanompony sorona be, ary naafaka ny sofiny havanana. Malko no anaran'ilay mpanompo, dia hoy Jesosy tamin'ny Petera:
ampidiro amin'ny trano ny sabatrao, tsy hosotroko va ny kapoaka nomeny raiko aho?
Ary ny miaramila iray toko sy ny mpifehy arivo ary ny mpiambina tamin'i Jiosy dia nisambotra an'i Jesosy ka namatotra azy, dia nitondra azy tany amin'ny Anasy aloha, fa izy nirafozan'i Kaiafa mpisorona be tamin'izany taona izany. I Kaiafa dia ilay nanome sainan'i Jiosy hoe: mahatsara raha maty ny olona iray hamonjena ny firenena. Ary Simona Petera sy ny mpianatra iray koa dia nanaraka an'i Jesosy. Ary fantatry ny mpisorona be io mpianatra io, dia niara-niditra tamin'i Jesosy ho ao an-kianja ny tranony mpisorona be izy. Fa i Petera dia nijanona teny ivelan'ny vavahady, dia nivoaka avy tao ilay mpianatra iray izay fantatry ny mpisorona be, ka niteny tamin'ny mpiandry vavahady, dia nitondra ny Petera niditra. Ary hoy ny ankizy vavy mpiandry vavahady tamin'i Petera:
moa ianao mba isan'ny mpianatra io lehilahy io?
Hoy izy:
tsy izy aho.
Ary namelona afinarina ny mpanompo sy ny mpiandry raharah ka nijanona namindry teo, fa nangatsika ny andro ary mba nijanona niara-namindry taminy koa i Petera. Ary nanadina an'i Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarany ny mpisorona be, fa Jesosy namaly azy hoe:
izaho no teny miariary tamin'izao tontolo izao, izaho nampianatra mandrakariva tao amin'ny sinagoga sy tao amin'ny tempoly izay iangonan'i Jiosy rehetra, ary tsy nisy nolazaiko tao amin'ny takona. Koa nahoana no manontany ahy ianao? Ireo izay niaino no anontanio izay nolazaiko taminy, fa ireo no mahalala izay nolazaiko.
Rehefa nilaza izany teny izany izy, dia namely te hamainan'i Jesosy ny mpiambina iray izay nitsangana teo sady niteny hoe:
"Zany va no famalinao ny mpisorona be?"
Dia hoy Jesosy:
"Raha ratsy no nolazaiko, ambarao izay maharatsy azy. Fa raha tsara ihany kosa, nahoanany dia mamely ahy ianao?"
Ary nasainy anasy ny hoentina ampatorana ho any amin'ny Kaiafa izay mpisorona be izy. Ary nijanona namindro teo i Simona Petera, dia nisy nilaza taminy hoe:
"Moa ianao koa mba isan'ny mpianany?"
Fa nanda izy hoe:
"Tsy izy aho."
Hoy ny iray tamin'ny mpanompo mpisorona be, havan'ilay nokapain'i Petera sofina:
"Tsy efa hitako niaraka tamin'ny tao anatsava ianao?"
Dia nanda indray Petera, ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho neno. Ary noentiny niala tao amin'ny Kaiafa ho ao anaty lapa Jesosy vao maraina ny andro tamin'izay. Nefa tsy niditra tao anaty lapa ireo, fa andrao voaloto satria hihinana ny pasika izy ireo. Ary nivoaka ho eo aminy teo ivelany Pilato ka niteny hoe:
"Inona moa no ampanganareo io lehilahy io?"
Dia namaly ireo hoe:
"Raha tsy mpanao ratsy izy, tsy mba natolotra ianao."
Ary hoy Pilato taminy:
"Entonareo izy ka tsara ho araka ny lalànanareo."
Hoy ny jiosy taminy:
"Izahay dia tsy manam-pahefana hahafaty olona."
Izany dia mba hahatanteraka ny tenin'i Jesosy izay nolazainy ka nanambarany ny fomba fahafatesany izay efa hiaretany. Niditra tao anaty lapa indray i Pilato, dia niantso an'i Jesosy ka niteny taminy hoe:
"Ianao va no mpanjakan'i Jiosy?"
Dia novalian'i Jesosy hoe:
"Efitrao ihany va no ilazanao izany sa nisy hafa nilaza ahy taminao?"
Namaly Pilato hoe:
"Moa Jiosy va aho? Ny firenenao sy ireo lehibe ny mpisorona no nanolotra anao tamiko. Inona moa no nataonao?"
Hoy Jesosy hoe:
"Ny fanjakako dia tsy avy amin'izao tontolo izao. Fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy aho. Nefa amin'izao fotoana izao tsy avy amin'izany ny fanjakako."
Ary hoy Pilato taminy:
"Mpanjaka ary va ianao?"
Dia namaly Jesosy hoe:
"Voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao, dia nianambaran'ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko."
Hoy Pilato taminy:
"Inona ny marina?"
Rehefa avy nanontany izany izy, dia nivoaka nankeo amin'ny Jiosy indray ka niteny taminy hoe:
"Tsy hitako izay elo na dia kely akory aza, fa misy fomba fanaonareo amin'ny pasika dia ny hanafahako olona iray ho anareo. Koa tianareo va raha afahako anareo ny mpanjakan'i Jiosy?"
Nefa ireo niantso indray hoe:
"Tsy le io, fa i Barabasy."
Kanefa i Barabasy dia jiolahy. Jaona toko fahasivy amby folo. Tamin'izay dia nalainy Pilato i Jesosy ka nasainy kapoiny, ary nandrandrana satroka tsilony miaramila ka nasatrony ny lohany sady nampitafiny lamba volomparasy izy. Dia nanatona azy ny miaramila ka niteny taminy hoe:
"Araba ary mpanjakan'i Jiosy."
Sady namely te hamaina azy izy, dia nivoaka nankeo ivelany indray Pilato ka niteny tamin'izy ireo hoe:
"Indro mitondra azy mivoaka ho eto aminareo aho mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay elony na dia kely akory azy."
Ary navoaka avy tao Jesosy misatroka tsilo sy mitafy lamba volomparasy, dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka:
"Indro ny lehilahy."
Rehefa hitan'ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpiandraharaha Jesosy, dia niantso ireo hoe:
"Homboy amin'ny hazo fijaliana izy, homboy amin'ny hazo fijaliana izy."
Hoy Pilato taminy:
"Entonareo izy ka homboy amin'ny hazo fijaliana, fa izaho anefa dia tsy mahita izay heliny."
Fa namaly azy ny Jiosy hoe:
"Izahay dia manana lalàna, ary araka izany lalàna izany dia tokony ho faty izy satria nanao ny tena no zanak'Andriamanitra."
Nonyreny Pilato izany teny izany, dia efa mainka natahotra izy ka niditra tao an-dapa indray sady niteny tamin'i Jesosy hoe:
"Avy aiza moa ianao?"
Nefa tsy namaly teny azy akory Jesosy, dia hoy Pilato taminy:
"Tsy miteny amiko va ianao? Tsy fantatrao va fa manana fahefanana afaka anao sady manana fahefana nombanao amin'ny hazo fijaliana koa?"
Dia hoy Jesosy taminy:
"Tsy manana fahefana amiko akory ianao raha tsy nomenanao avy any ambony. koa izay nanolotra ahy taminao no manan-keloka bebe kokoa.
Hatreo dia nitady hanafaka azy Pilato, nefa ny antsoantsony Jiosy hoe:
raha afanao io lehilahy io dia tsy mba sakaizan'ny Kaisara ianao, fa izay rehetra manao ny tena no mpanjaka dia manao teny manohitra ny Kaisara.
Rehefa reny Pilato izany teny izany, dia nitondra an'i Jesosy nivoaka avy tao izy ka nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo amin'ny toerana atao hoe Lampivato na hoe Gabata amin'ny teny Hebreo. Andro fiomanana amin'ny Paska ny andro tamin'izay, tokony ho tamin'ny ora fahenina, dia hoy izy tamin'i Jiosy:
indro ny mpanjaka anareo?
Fa niantsoantso ireo hoe:
vonoy, vonoy, homboy amin'ny hazo fijaliana izy.
Hoy Pilato tamin'izy ireo:
homboiko amin'ny hazo fijaliana va ny mpanjaka anareo?
Dia hoy ireo lehibe ny mpisorona hoe:
tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izahay.
Ary tamin'izay i Pilato dia nanolotra azy taminy mba hombohana amin'ny hazo fijaliana, dia noraisin'ireo Jesosy. Ary izy nitondra ny hazo fijaliana dia nankany amin'ny toerana atao hoe Ikaran-doha, izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Golgota. Teo no nanombohana azy tamin'ny hazo fijaliana, ary nisy ireo lahy koa niaraka taminy, iray avy teo an-daniny roa, fa Jesosy no teo afovoany. Ary nanoratra anarana i Pilato ka napetany teo amin'ny hazo fijaliana izao ny voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'i Jiosy. Ary izany anaran'izany dia novakian'i Jiosy maro, fa akaiky ny tanàna ny toerana izay nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, voasoratra tamin'ny teny Hebreo sy Romanina ary Grika izany soratra izany. Noho izany, ireo lehibe ny mpisorona tamin'i Jiosy dia niteny tamin'i Pilato hoe:
aza soratana hoe mpanjakan'i Jiosy? Fa izao izy no nilaza hoe mpanjakan'i Jiosy aho.
Fa hoy Pilato hoe:
izay voasoratro dia voasoratro.
Rehefa voahombo ny miaramila tamin'ny hazo fijaliana Jesosy, dia nalainy ny fitafiny ka nozarainy efatra, samy nanana ny anjarany avy ny miaramila. Nalainy koa ny akanjony, tsy nisy vity an'izany akanjo izany fa tenina iray ihany, dia niresaka izy ireo hoe:
aza triaritsika ity fa aoka hanaovantsika antsapaka ny amin'izay ahazo azy.
Mba hahatanteraka ny soratra masina hoe:
nozarainy ny fitafiako ary nanaovany atsapaka ny akanjoko.
Izany zavatra izany no nataony miaramila. Ary nijanona teo akaiky ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin'ny reniny, i Maria vadin'ny Klopa sy i Maria Magdalena. No nihitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany fa nijanona teo, dia hoy izy tamin'ny reniny:
ravehivavy, indro ny zanakao.
Ary hoy koa izy tamin'ilay mpianatra:
indro ny reninao.
Hatramin'izay ora izay dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy i Maria. Taorianan'izany dia fantatr' Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra mba hatanteraka ny soratra masina, ka hoy izy:
mangeta eta aho.
Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo, ary nisy sponjy feno vinaingitra naraikiny tamin'ny hisopa ka nataony miaramila tamin'ny vavan'i Jesosy. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia niteny hoe:
vita.
Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Ary satria andro fiomanana ny andro, dia nangataka tamin'ny Pilato ny Jiosy mba ho tapahina ny ranjon'ireo ka isorona ny faty mba tsy ho tratry ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana, satria andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjon'ny voalohany sy ny anyray koa izay niaraka nombohana tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fanonona keo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa maty sahady izy, koa tsy mba notapainy ny ranjony. Nisy miaramila iray nefa nandefina ny lany voany, ary niaraka tamin'izay dia nisy rasy sy rano nandeha. Ilay nahita dia vavolombelona manambara, ary marina ny fanambarany, ary fantany fa milaza ny marina izy mba hinonareo koa. Fa tonga izany mba hahatanteraka ny soratra masina hoe:
tsy hisy ho tapaina ny taolany.
Hoy koa ny teny iray eo amin'ny soratra masina:
hijery izay nolefoniny izy.
Taorianan'izany dia nangataka tamin'i Pilato i Josefa avy any Arimatia mba hahazony manaisitra ny fatin'i Jesosy, mpianatr'i Jesosy i Josefa, nefa tamangingina ihany noho ny fahatahoranan'i Jiosy. Nomeny Pilato lalana izy, dia lasa izy ka nanaisitra ny fatin'i Jesosy. Tonga koa i Nikodemosy, ilay nankao amin'i Jesosy tamin'ny alina tamin'ny voalohany, ka nitondra miora sy hazo manitra voaharoharo tokony ho 100 livatra. Dia noraisiny ny fatin'i Jesosy ka nofinosiny ny lambam-paty mba amin'ny zava-manitra, araka ny fanaon'i Jiosy raha manamboatra faty halevina. Nisy saha teo amin'ilay nanomboana azy tany amin'ny fijaliana, ary teo anatin'ilay saha dia nisy fasana vaovao izay tsy mbola nandevenana olona. Tao no nandevenany an'i Jesosy noho ny andro fiomanan'i Jiosy satria akaiky teo ny fasana. Jaona toko faharoapolo. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha vao maraina mbola maizimaizina hankany amin'ny fasana i Maria Magdalena, ka nahita ny vato vao aisitra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nankany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka niteny tamin'ireo hoe:
nalain'olona tao am-pasana ny Tompo koa tsy fantatra izay nametrahany azy.
Dia nandeha i Petera sy ilay mpianatra iray ka nankany amin'ny fasana, ary niara niazakazaka izy roa lahy. Ary ilay mpianatra iray dia niazakazaka nihoatra ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambam-paty nipetraka teo, nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa i Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao amin'ny fasana ka nijery ny lambam-paty nipetraka teo, ary tsy mba nipetraka teo amin'ny lambam-paty ny lamba izay nafeny lohany fa voavoalina mitokana. Tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra iray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino. Tsy mbola fantaniny ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy, fa nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana i Maria. Ary raha mbola nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsiny nipetraka teo. Ny iray dia teo andoha tamin'ilay nandri ny fatin'i Jesosy, ary ny iray dia teo an-tongotra, ary hoy ireo taminy:
rahavehivavy, nahoana ianao no mitomany?
Dia hoy izy taminy:
satria nalain'olona ny Tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy.
Rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany ho Jesosy izy. Hoy Jesosy taminy:
rahavehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao?
Nataony fa mpiandry saha izy ka hoy izy taminy:
Tompoko, raha ianao no naka azy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy fa izao no haka azy ihany.
Hoy Jesosy taminy:
ry Maria.
Dia nitodika izy ka niteny taminy tamin'ny teny Hebreo hoe Raboni, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy:
aza manendry aho, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo.
Dia tonga i Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe:
efa nahita ny Tompo aho, sady izany teny izany no nilazainy tamiko.
Noho ny harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'ny toerana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fatahorana ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany sady niteny taminy hoe:
fiadanana ho anareo.
Rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voany, dia faly ny mpianatra raha nahitany Tompo, ary hoy indray Jesosy taminy:
fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ray ihany no anirahako anareo kosa.
Rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy:
raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany.
Fa i Tomasy, iray tamin'ireo 12, ilay antsoina hoe Kambana, dia tsy mba teo amin'izy ireo raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy:
efa nahitany Tompo izahay.
Fa hoy kosa izy:
raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatra navelan'ny fantsika, ka teko eo amin'ny olatra navelan'ny fantsika ny ratsan'ny tanako, ary ataoko eo amin'ny lany voany koa ny tanako, dia tsy mba hino aho.
Noho ny afaka havalona dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa i Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo avoany sady niteny hoe
fiadanana ho anareo.
Ary hoy izy tamin'ny Tomasy,
atehefo eto ny ratsantananao ka jereo ny tanako, ary atehefo etokoa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa.
Dia namaly i Tomasy hoe
tompoko sy Andriamanitro,
hoy Jesosy taminy,
satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino.
Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo amason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Jaona toko faharaika amby roapolo. Taorinan'izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomasin'ny Tiberias toy izao ny fomba nisehoany. Niaraka i Simona Petera sy i Tomasy izay atao hoe Kambana, teo koa i Natanaela ilay avy tany Kana any Galilia, sy ireo zanak'i Zebedio ary mpianatra ireo lahy hafa koa. Hoy Simona Petera,
andeha anarato aho.
Hoy ireo taminy,
andeha hiaraka aminao koa izahay.
Dia nandeha izy ka niditra tsambokely, nefa tamin'ny nialiany dia tsy nahazo na inona inona akory izy ireo. Noho nefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-drano Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo,
anaka, manankanina va ianareo?
Dia namaly azy izy ireo hoe
tsia.
Ary hoy izy taminy,
alatsao eo amin'ny sisiny havanan'ny sambokely ny haratonareo dia hahazo ianareo.
Dia nalatsa ny harato ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahany hazan-drano. Ary hoy ilay mpianatra izay tian' Jesosy tamin'i Petera,
ny tompo iry.
Fa horeny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany, fa tsy ny akanjo izy dia nirotsaka tao amin'ny rano izy. Fa ireo mpianatra sasany dia nandeha tamin'ny sambokely ihany ka nisarika ny harato feno hazan-drano, satria tsy lavitra ny tany izy fa tokony ho roanjato hakio ihany. Rehefa niakatra teo an-tanety izy ireo dia nahita finarina teo sy hazan-drano teo amboniny ary mofo. Hoy Jesosy taminy,
mitondra hazan-drano amin'ireo voazonareo teo.
Dia niakatra i Simona Petera ka nosarihany ho eo an-tanety ny harato feno hazan-drano vaventy 350. Ary na dia be tahaka izany aza ny hazan-drano dia tsy tiatra ny harato. Hoy Jesosy taminy,
avy sakafo.
Fa tsy nisy mpianatra sanantany azy hoe iza moa ianao, satria fantaniany fa ny tompo io. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolo ny azy, avy eo dia ny hazan-drano indray. Izany no famiteriny nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Rehefa nisakafo izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera,
ry Simona zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto?
Hoy izy taminy,
eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho.
Dia hoy izy taminy,
fa ano ary ny ondrikeliko.
Hoy indray izy taminy fandroany,
ry Simona zanak'i Jaona, moa tiava ianao?
Dia hoy izy taminy,
eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho.
Dia hoy izy taminy,
andraso ary ny ondriko.
Hoy izy fanoteriny,
ry Simona zanak'i Jaona, moa tiava ianao?
Dia nalahelo i Petera, satria izy niteniny teo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy taminy,
tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho.
Hoy Jesosy taminy,
fa ano ary ny ondriko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia anatsotra ny tananao, ary olokafa no anikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao.
Ary izany no nolazainy mba hanambarana ny fomba ny fahafatesany izay hankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy,
manaraha.
Dia nitodika i Petera ka hitany manaraka azy ilay mpianatra tian' Jesosy, dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka niteny hoe, tompoko, iza no hamadika anao? Rehefa nahita azy i Petera dia hoy izy,
tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity?
hoy Jesosy taminy.
Raha tiako toetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Fa ianao manaraha.
Ary nielo tamin'ny raha halany resaka fa tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy. Fa raha tiako haritra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona izany sy nanoratra izany. Ary fantatsika fa marina ny fanambarana. Misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, koa raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza tsy ombo ny boky voasoratra.